Dilema veche la timpul prezent.
Avem o istorie, cum o citim? Se întreabă Dilema veche de săptămâna aceasta. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt istoricul Constanța Vintilă Ghițulescu, bun venit.
Bună seara.
Și jurnalistul Andrei Manolescu, bun venit la Radio România Cultural.
Bună seara.
Nu o istorie oficială sau manualul unic, despre care iată că se vorbește din nou, pot fi soluțiile într-o societate normală, ci mai degrabă deprinderea de a gândi faptele istorice, de a ne forma o viziune deschisă, de a ne pune întrebări pe baza unor date obiective. Scrieți Andrei Manolescu în Dilema veche. Este istoria o narațiune care suportă diverse interpretări pertinente sau ce este interpretabil într-un eveniment istoric, în ceva ce știm că s-a întâmplat cu adevărat?
Unii istorici spun că e interpretabil totul. Sigur, sunt fapte precise, date precise, bătălii, dar dincolo de asta, așa cum un eveniment ca, să zicem, o manifestație în România recentă poate fi interpretată în foarte multe feluri, așa orice eveniment istoric pe care, de la care nici măcar nu mai există martori, poate fi interpretat prin viziunea fiecărui interpretator. Acum, sigur, unele sunt mai pertinente, altele mai puțin. E foarte greu de făcut, de diferențiat, dar așa cum spuneam acum, important e să ne punem aceste întrebări și să nu luăm o interpretare făcută de-a gata și să credem că aia e unica, așa s-au întâmplat lucrurile și aia e unica interpretare posibilă.
Constanța Vintilă Ghițulescu, pe ce poți să pui mâna în foc în istorie, când scrieți istorie?
Pe document, bineînțeles. Dar și documentul este interpretabil până la urma urmei, pentru că revin la întrebarea anterioară și mă întreb ce este adevăr în istorie. Este adevărul, care adevăr în istorie? Mi-aduc aminte acum 15 ani când începeam cariera la Biblioteca Academiei, un domn la 70-80 de ani oferea cuiva o carte cu istoria adevărată a poporului român. Care istorie adevărată a poporului român? Pentru că adevărul de acum 1000 și ceva de ani, de acum 200-300 de ani, este adevărul nostru celor de astăzi. Apare prin prisma cercetărilor prezentului. Ca atare documentul, dar pus în context, așa cum fiecare, este, cum spune Foucault, Michel Foucault, multă ficțiune până la urma urmei.
Și atunci, cum poate fi predată istoria dacă se pretează la nenumărate interpretări?
Trebuie să fie un exercițiu de interpretare, un exercițiu de gândire. Istoria se predă încă în școli ca o formă de memorare a unor date, a unor evenimente, bătălia lui Ștefan cel Mare, l-am învins pe Suleiman Pașa sau pe mai știu eu ce alt mare sultan din momentul respectiv, dar nu cred că aceste date sunt importante. Cred că ar trebui foarte mult lucrat pe document, să li se citească un fragment dintr-un anumit document din perioadă, iar copiii să fie lăsați să gândească și să interpreteze, având, bineînțeles, lecturi suplimentare cu privire la o anumită perioadă de timp. Eu mi-aduc aminte că asta făceam în clasa 8-a. Singura diferență, un profesor de istorie extraordinar, și de aia am și ajuns să fac istorie până la urma urmei, singurul lui mare defect era un ateist convins și că începea ora punându-ne în picioare și să strigăm: noi suntem atei. Era startul de început, dar el era un mare istoric, un mare profesor, făcând tot timpul comparații între Ștefan, Mihai Viteazu, lăsându-ne să citim, dar avea acest preda istoria uneori conform directivei partidului.
Andrei Manolescu, într-un stat relativ tânăr, într-un stat multiconfesional, multietnic, cum este România, anumite momente din istorie pot fi interpretate diferit, pot deveni chiar un câmp de luptă pentru prezent pentru istoria contemporană. Un astfel de moment este de pildă 1 decembrie 1918, știm asta pentru că anul acesta sărbătorim centenarul Marii Uniri, un centenar care nu va fi sărbătorit de mulți dintre maghiari, după cum au declarat lideri ai Partidului Unității Maghiarilor din România, pentru că ei nu pot sărbători unirea cu România, cu românii. Cum se petrec astfel de momente? Cum am putea da un sens acestei sărbători a Unirii?
Da, e foarte greu de spus. Sigur, din partea cealaltă, lucrurile probabil că se văd altfel. Poate că ar trebui să rememorăm ce s-a întâmplat atunci, cât putem mai exact. Să spunem cum a fost decizia de intrare a României în război, de ce a venit, când a venit, să spunem că se putea lua și o decizie inversă, că se punea problema, luptăm pentru Basarabia, sau, mă rog, asta spun istoricii, eu îi citez să zic așa, că puteam să luăm, să ne luptăm pentru, numai pentru Basarabia sau numai pentru Transilvania. Nu se punea problema atunci că România le va îngloba pe amândouă, cum s-a și întâmplat. Și a fost și mult noroc și probabil că tabăra maghiară a interpretat-o ca un ghinion al istoriei, presupun. Așa că e greu de... Ideea e că oamenii conviețuiesc acolo pe același teritoriu tot timpul de sute de ani. Nu știu dacă trebuie să conteze foarte mult așa datele statale, politice. Presupun că dacă Uniunea Europeană ar merge mai în profunzime și am avea parte de mai multă Europa, cum se spune, și am intrat în spațiu Schengen și n-ar mai exista nici granițe și s-ar atenua multe asemenea probleme.
Constanța Vintilă Ghițulescu?
Eu aș merge pe modelul oferit de Franța și Germania. Au avut o serie de conflicte și care au fost rezolvate prin punerea împreună a cercetătorilor din cele, istoricilor din cele două zone geografice, să lucreze, să aibă proiecte împreună, să ofere o viziune cu privire la conflictele și războaiele și cum ar trebui ele să fie evitate pe viitor.
După război și după căderea zidului.
După război și după căderea zidului. Și am foarte mulți prieteni și în Franța și în Germania, observ proiectele lor de colaborare care oferă dincolo de cărți, dincolo de alte materiale de lucru.
Manuale de istorie comune.
Manuale de istorie, de istorie comune. Asta ar trebui să facem și noi cu Ungaria, ceea ce nu se întâmplă. Fiecare și are propria istorie și am văzut istorii ale Transilvaniei scrise de la UBB de români, istorii ale Transilvaniei scrise de partea cealaltă în Ungaria. Ori uităm, România practic nu are astfel de relații de cercetare, de lucru, nici cu Bulgaria, nici cu Grecia, nici cu Imperiul Otoman, cu Turcia, pentru că le datorăm și ei nouă și noi lor o serie de lucruri și facem parte din același imperiu folosit cu ghilimele. Și cred că asta ar fi soluția până la urma urmei, decât să ne întoarcem spatele, să încercăm să vedem ce putem face împreună. Așa cum foarte bine a mers între Franța și Germania.
Și de unde ar putea începe o asemenea colaborare? De la nivel instituțional, de la nivelul universităților?
De la nivelul instituțional. Universitățile care să-și creeze. Bineînțeles că aici este vorba și de bani și de nevoia de finanțare a unor astfel de proiecte, dar gândiți-vă ce va ieși după acest 1918 și după acest centenar. Eu vă spun de acum că nu va ieși nimic din experiențele anterioare. Ori toți banii ăștia puteau fi direcționați către astfel de proiecte comune care să aibă, dincolo de colive, de tămâie, de parastase în care ne vom îngropa în acest an, de statui care se vor ridica nu mai știu pe unde, am fi avut ceva concret pe masă.
Avem o istorie, cum o citim, este dosarul de săptămâna aceasta din Dilema Veche. În dosar putem citi și un amplu interviu cu istoricul Lucian Boia, realizat de Andrei Manulescu. Ascultăm acum un scurt fragment din acest interviu cu Lucian Boia.
Istoria s-a manipulat întotdeauna, păi e instrumentul cel mai la îndemână de manipulare. Dacă așa a zis istoria, dacă așa a decis istoria, înseamnă că aici e dreptatea și atunci cine are istoria de partea lui, înseamnă că are dreptate și în prezent și în proiectele de viitor. Și să ai istoria de partea ta nu e chiar atât de complicat. O adus lângă tine și o adaptezi cum îți convine, fiindcă nu e istoria cea mare, e una din istoriile astea cu nimic. Deci fiecare poate să aibă propria istorie și să manipuleze cu ea cum îi cășună. La noi ce mă deranjează e că mitologia asta istorică, pe care eu nu o condamn în principiu și chiar dacă aș condamna-o, n-ar folosi la nimic, fiindcă ea există și va exista. Deci omul are această tendință de a se ridica mai sus, de a căuta ceva ce depășește, eu știu, viața prozaică de fiecare zi. A dat sensuri, cum să spun, unor lucruri care nu știu dacă, nu știu, habar n-am dacă istoria are vreun sens. Mă bate gândul că nu are niciun sens, poate că are, dar în orice caz nu neapărat sensurile pe care le inventăm noi. Deci nu sunt împotriva mitologiilor, dar e totuși trist să constați cum mitologia istorică, care a pătruns destul de mult în creierele oamenilor, și o întâlnim și la destul de mulți istorici profesioniști sau așa zis profesioniști, este în fond istoria pusă la punct pe vremea lui Ceaușescu, în vremea naționalismului ceaușist.
Deci acolo cred că se spuneau niște lucruri foarte simple care intrau în mintea oamenilor imediat, chiar dacă nu erau...
Da, și care făceau plăcere, cum să spun, și făceau plăcere și fiindcă au venit după deformarea în sens invers a istoriei, în vremea lui Mihail Roller. Deci, când ești dintr-o asemenea fază în care totul e batjocorit, tot trecutul, toată tradiția culturală, nu mai rămâne aproape nimic din ea, și când faci virajul 180 de grade, întoarcerea spre o istorie dimpotrivă naționalistă, la fel de greșită sau la fel de exagerată ca istoria lui Roller, numai că în sens perfect invers, sigur, la fel de exagerată, dar cu lucruri care fac plăcere, că nu-ți face plăcere să ți se ia totul din trecut și îți face mult mai mare plăcere să asculți lucruri extrem de frumoase, chiar dacă ele nu sunt deloc sau sunt prea puțin adevărate.
Lucian Boia, întregul interviu cu istoricul Lucian Boia, realizat de Andrei Manulescu, poate fi citit în Dilema Veche de săptămâna aceasta. Se tot spune că istoria se repetă, că ar trebui să învățăm din greșelile trecutului. Lucian Boia în acest interviu spune că istoria nu se repetă, fiindcă contextele în care apar evenimente similare sunt diferite. Spune el, nu o să-l întrebăm pe Ștefan cel Mare cum ar trebui guvernată România de azi. Dar în ultimii ani se tot vorbește despre pericolul înmulțirii discursurilor rasiste și xenofobe practicate chiar în politica la vârf a unor țări, dar și în spațiul public, în social media, și se face comparația cu anii 30 și ascensiunea fascismului și național-socialismului care au dus la Holocaust. Este îndreptățită această comparație între ce se întâmplă azi în Europa și ce s-a întâmplat în anii 30? Se poate repeta istoria, Constanța Vintilă Ghițulescu?
Ceea ce va rezulta va fi total, așa cum spunea și Lucian Boia, total diferit într-un context diferit. Nu cred că se poate repeta. Ceea ce putem face este să prevenim, având o experiență, să prevenim nașterea unor astfel de mișcări, așa cum au fost în trecut. Dar nu știu cum putem face asta. Încercând să fim mai raționali sau încercând să oferim cunoașterea de atunci, oferind mai multe cărți despre perioada respectivă, conștientizând ceea ce s-a întâmplat și răul care a avut loc atunci.
Deci putem învăța din evenimentele
trecute? Putem învăța, asta numai dacă dorim să învățăm sau dacă dorim să rămânem tributari unor formule foarte simple legionarii care făceau și bine. Dacă ne ascundem în gri, atunci nu putem învăța nimic și în nuanțe. Lasă că a fost bine, că totuși n-a fost atât de rău, că Zelea Codrean n-a fost, că a făcut și pe aia și pe aia. Cam ăsta este discursul, încercând să scoatem în față și ce n-a fost atât și obturând ceea ce a fost cu adevărat rău în ce s-a întâmplat.
Și ce rol ar avea istoricii aici? Ce pot face ei pentru a-i deschide pe oameni către o narațiune mai complexă?
Învățându-i să citească și să interpreteze și să gândească că ceea ce a fost nu a fost bine.
Avem încă o istorie dominată de mituri frumoase și eroi generoși, scrieți în Tilema Veche, Constanța Vintilă Ghițulescu. De unde vine această nevoie de mituri frumoase, de legitimare prin eroi, prin narațiuni care scot în evidență calitățile?
Pentru că nu dorești să afli ce a fost rău. Vrei să afli seara la gura sobii, pentru că așa s-au născut toate aceste mituri, nu vrei să-ți... Bineînțeles că spui și povești cu... Acolo puneam și am în minte să scriu o istorie a haiducilor așa cum a fost. Din nou ne întoarcem la ghilimelele cu ghilimele de rigoare. Dar la gura sobei scoți în evidență de fapt lucrurile frumoase. Aveam în minte povestea lui Iancu Jianu. Iancu Jianu este descris atât de frumos de Ion Ghica. Ori pe urmă în document am găsit că de fapt Iancu Jianu era departe de a fi cel blajin, blând, care împarte averea celor sărași. Plecase să își mărească propria lui avere și dintr-o disperare de a nu sărăci, pentru că era fiul de boier. Iar prada pe care o adună o ține pentru el și pentru armata din spate, care l-a ajutat să-i prade pe alții. În niciun caz nu împărțea la săraci. Împărțea la săraci. Cine erau săraci? Cei care l-ascundeau noaptea, care erau complici, care îi oferau informații și așa mai departe. Ori astfel de povești sunt povești frumoase care prind și care sunt duse mai departe, eliminând din ele tot ceea ce era urât despre Iancu Jianu, care mai apoi s-a și căsătorit în pragul spânzurătorii, a fost prins de Caragea, iar una dintre fetele de boieri, o virgină, o fecioară, s-a oferit să-l ia de soț, iar el a fost iertat și s-a întors în Oltenia, unde a început să ducă o viață de boier curat și cinstit după ce fusese, când locul lui era de fapt la spânzurătoare. Din plăcerea de a asculta astfel de lucruri frumoase și atunci și asculta lucruri cât mai simple, cât mai, ca să poți să interpretezi, trebuie să citești, trebuie să gândești, trebuie să faci eforturi de gândire. Oricât dintre noi suntem dispuși astăzi să facem eforturi de gândire, când Google îți oferă informația primară și tu te mulțumești cu ea.
În Franța, de pildă, perspectiva critică sau autocritică asupra istoriei este mult mai acceptată, acceptabilă, chiar asupra unor evenimente sau momente din istoria recentă, cum au fost ocupația, regimul de la Vichy, colaboraționismul, chiar decolonizarea. Sunt mult mai acceptabile perspectivele critice asupra acestor momente decât sunt în România acceptate cărțile de istorie de mitizatoare. Cum se face asta? O chestiune culturală sau cum se explică?
Păi ar trebui să ne gândim ce se află în spatele acestei direcții. O întreagă școală de gândire franceză pe care noi nu avem. Școala de la Anal este aproape inexistentă în România. Noi am început să ne recordăm la toate aceste curente istoriografice abia după 89, când mulți dintre noi, dintre colegii mei, eu însumi, am plecat în Franța să ne facem doctoratul, dar mult mai avansată decât Franța este Marea Britanie și mai apoi Statele Unite. Chiar discutam acum cu o colegă de-a mea unde ne aflăm în interpretarea istoriei. Noi suntem încă foarte mult tributari documentului și facem o istorie, narațiune aproape de document. Citind în același timp o carte publicată de un coleg și prieten de-al meu la Berkeley, unde se joacă cu ideile. Ei au ajuns deja în cunoașterea istoriei, într-o interpretare, de reinterpretare a istoriei, făcând o simbioză între literatură, eseu, istorie. Noi suntem încă, avem 10% documente cunoscute. Restul...
Asta e deja post-istoria aproape.
Da, noi suntem undeva la 10% dintre documentele cunoscute și avem pretenție să cunoaștem istoria adevărată a poporului român. Care e istoria adevărată? Cu 10% ca la alegeri. Câți au votat? Așa suntem și aici. 10%, 20% din documente sunt cunoscute. Ca atare, asta e gradul de cunoaștere al istoriei noastre.
Aș spune și eu ceva apropo de englezi și francezi. Am văzut de curând o inscripție, nu știu, cred că la mormântul Wellington în Anglia, cel care l-a învins pe Napoleon la Waterloo, ceva ce nu cred că francezilor le-ar fi plăcut prea mult, cu toată receptarea lor, toleranța lor față de critici. Spunea așa că Wellington e cel care și-a făcut datoria punând punct haosului și războaielor pe care de bună vreme Napoleon le provoca în Europa.
Matei Călinescu spunea într-o carte a lui că în România comunistă nu se putea afla nimic adevărat despre țară, despre istoria și cultura ei, iar dacă se afla ceva, era cel mai adesea mai rău decât nimic. În ce măsură a fost recuperată istoria României după 1989?
Păi nu prea a fost recuperată. Suntem stăm destul de prost, ca să spun așa. Și pe mine ce m-a mirat în istoria asta a comunismului a fost inexistența unei istorii pe bune a țărănimii. Ei au încurajat clasele de jos. Nu există, nu avem o istorie a țăranilor sau cel puțin a lui 1907 explicat cu documente publicate sau istoria muncitorilor să se încadreze măcar în ceea ce ei au promovat. N-au făcut nici măcar acest lucru. Acum, după 89, istoria se duce foarte mult în contemporan, pentru că aici sunt foarte multe resurse financiare, burse, și atunci se citește și mult mai ușor documentul decât ceea ce fac eu, chirilica și greaca de secol XVIII, și nivelul de cunoaștere este foarte, foarte precar.
Eu mă întreb dacă ar fi necesar sau ar fi bine să se facă la istorie, știu eu, un semestru sau o bucățică din să fie istoria comunismului, să fie învățați copiii exact ce a însemnat, să existe manuale, nu știu dacă s-a făcut așa ceva sau din câte aud, nu.
Bineînțeles, ar trebui să fie conștienți de ceea ce a fost, de răul prin care am trecut, pentru că la nostalgia asta care există și care se vede de în fiecare zi la fiecare dintre noi, să dispară odată pentru... sau măcar să o înțelegem. De ce nostalgie după ceva care, de fapt, te cenzura în tot ceea ce puteai să faci? Sau
e o obligație pe care, de altfel, România și-a asumat-o în actul de condamnare al comunismului drept un regim ilegitim și criminal.
Constanța Vintilă Ghițulescu, Andrei Manolescu, vă mulțumim că ați venit cu Dilema Veche la timpul prezent. Săptămâna aceasta avem o istorie, cum o citim. Acesta este dosarul revistei Dilema Veche. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând! Some pray for the good, some play with the mood, some do for their pride, some don't give a damn which side, haven't tried, but don't do anything you'll hide. There's a safer place where I could hide, there's a deeper place where I could drown, I'll just keep myself on the line, don't let me down, you can shout. Anything